тағдыр оған тау қылып сынақ берді. Атам бірақ әлінше шыдап көрді. Бұрындары леп белгі сияқты еді, ал бүгін аумай қалған сұрақ белгі. Ол тұрғанда арман жоқ, менде бөтен, өмірін өлеңіммен тербеп өтем, жерге қарап бүгіліп жүреді атам дегендей, түптің түбі жерге кетем. Жанымызға мәңгілік тұрақ бар ма? Ілгері шығарған мен мұраттылға, жастық шағың леп белгі, бір күндері леп белгілер айналар сұрақтарға. Телпегін таршылықтың басқа кейіп, еңсесін түсірмейтін басса күйік, сауалы таусылмайтын қайран уақыт адамды да сұрақ қып тастады еп. Ғұмырай, бағынтасың, соның дұқтым, кеудеме шеген дедің өмірлік мұң, талай жыл шойын жолдың бүккен белін, о мезгіл, атамның да белін бүктің. Қалай ғана бұзармыз тұзақты бол, жанымнан өшіре алмансыз атты бір, леп белгілер өшеді, парақтардан сұрақ белгі сүреді, ұзақ ғұмыр. Мен едім, даусын көкке жеткізген ол, тұсымнан дауылыңды соққыз небір, шаңырағыңа шалқайып келгендерді есігіңнен еңкейтпей өткізбе өмір. Тыңда біраз. Боздала құлақ қойып, уақытыңды жоқтама жылап қойып, сұрақ беріп, мен өмір қинадың көп, мен де өмірге кетермін сұрақ қойып.